فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد دقيستي البرنامج كاقوني وقال وتدواد ولبحلي يدان وكلمالين تجمعات كدقيستان وربعين تإسلامي الفرقان واتوانك بشرج كنا فربق لفرتني يلحظ جريادة قد بدأ برنامج كان إذن كوسو قد بين دون وحاكم دا محانو كان قانا تاريخ دا دلك وكنا شيمام البو خاري كان من دار دولك لو يقن بلاد ما وراء النهر حلقة شاني لواتنا دي تحنا فسير وياتكم مغلي دونتان إن شاء الله وحاسيدوك لمغلي دونتان حلقة كوة تحنا أنو غطل قلني برنامج كاقون يوغال وأنو غمق عدرني على منهاج النبوة تاسو أن كسو قد من دون جانب كمتا توجيهات كي نحل قلك أيونو غطك نبيك صلى الله عليه وسلم كم وهاو بصير سحابيك جليل كهي قدو مي مكة وربحنا يعني ذنك كسو قد من دون قضبدا سيادة gaysan doontaan barnaamijka waxaana gala qayb galaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga al-furqaan kusoo dhawaada markii leeyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
qala la qadra asta wada fi thawbik al-ihsan la an tura thawb al-isaati qad labista ra'sul 'ilmi taqwa Allah haqqan wa laysa bi an yuqala la qadra asta وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا
وهقاك قد بدأ سويد القر وياد مغلي دونتان إن شاء الله بل سيقضبك وقهر يا برنامجك وحاونا قنيا حلقتك والتحني أنو قتل قلني برنامجك أقوني وقال وأنو قمك عدرني على مناج النبوة تعسو أنكو إيجي دون جانب كمدة توجيهات كي لحل قلك اينو قتك نبيك صلى الله عليه وسلم وحان سوجي ذينا يا ولالكين هاشم عبد الناصر
على منهاج سيدنا سنمضي الى افق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي
sanadkii al-Hudaybiya waxay muslimiinta oo uu hoggaaminayo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aadeen dhanka Makkah ayagoo doonaya inay soo umraystaan hase ahaatee waxaa Makkah ku faafay warar sheegaya in muslimiintu dagaal iyo duulaan soo qaadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa go'aansaday inuu reer quraashad u diro ergay u sharaxa hadafka muslimiinta ee ah inay doonayaan inay soo umraystaan oo kaliya waxaana markii hore uu doortay Umar ibn Khattab oo ah saxaabi ayna wada garanayno geesinimadiisa maadaama reer Bani Cadi oo ka dhashay Umar ibn Khattab ay xilligaas ku yaraayeen magaalada Makkah awoodna aanay u lahayn inay difaacaan wiilkooda hadii ay Quraysh ku kacdo qiyaano ayuu Umar u soo jeediyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam inuu asaga bedelkiisa u diro Uthman ibn Affan oo ka dhashay reer Bani Umayyah oo ahaa junfada ugu dhaqaalaha iyo awoodda badan Quraysh Nabi Muhammad alayhi salatu wa salaam ayaa qaatay ra'yigii Umar ibn Khattab waxaan quraash loo diray Uthman ibn Affan oo wada fariinta ah waxaan u nimid Umro ee dagaal uma socono saxaabiga jaliilka ah ee Uthman ibn Affan ayaa gaaray magaalada Makkah waxaana Abu Sufyan iyo odayaashii quraashad oo ku hubsaday fariintii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyan ayaana u soo jeediyay Uthman inuu asagu dawaafo Kacbada balse waa uu ka diiday asagoo u sheegaya inaanu dawaafaynin ilaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka dawaafo Kacbada Quraysh ayaa isugu laabatay go'aan ay isku raacdo maadaama jawaab laga sugayo ilaa inta ay go'aankaas ka qaadanayaan waxay Uthman ku hakiyeen magaalada Makkah maadaama uu ka soo dhahay Uthman waqtigii la filayay in uu ku soo laabto ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Quraysh ay dishay Uthman ibn Affan xilligaana waxaa dhaqan ahaa in ergada aan waxba loo geysan iska badaa in la dilo ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ka carooday warka soo gaaray ayaa saxaabada weydiistay inay la galaan beecada geerida si ay ula dagaalamaan Quraysh waana beecadii caanka ahayd ee Qur'aanku soo hadal qaaday taariikhda Islaamkuna u aqoonsatay beecada Ridwan markii ay saxaabadu bilaabeen in ay beecada la galaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu suubanuhu gacantiisa dul dhigay gacmihii saxaabada wuxuuna yiri tanina waa gacanta cuthmaan waxaa xaqiiq ah inaysan beecadan dhici lahayn haddii aanu maqnaan lahayn cuthmaan oo aan la soo wari lahayn in la dilay laakiin inkastoo uu maqnaa masiirkiisana uu mugdi ku jiray haddana goobjoog ayuu ka ahaa beecada saydka bashariyadda ayaana wakiil ka noqday booskiisana waxaa buuxiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ogaaday rasuulku sallallahu calayhi wasallam in haddii beecadan loo geli lahaa arrin kale cuhmaanna uu goobjoog ahaan lahaa uusan dib uga dhici lahayn in uu galo beecadaas ma dhacda inaan kheyrka wakiil uga noqono dadka aan ku saaxiibnay wanaagga marka aanay xaadir ahayn ma dhacda in iyadoo maalin sadaqo loo aruurinayo qof maskiin ah uu midkan yidhaahdo tanina waa sadaqadii walaalkay haddii uu joogi lahaa wuu sadaqaysan lahaaye markii ay muslimiintu u socdeen qaswadii tabuuq ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam waayey kacab ibnu maalik markaas ayuu yidhi muxuu sameeyey kacab ibnu maalik nin ka dhashay reer bini salama ayaa yidhi waxaa xabisay kacab ibnu maalik labadiisa go' iyo firfiirinta dhinacyadiisa mucaad ibnu jabal ayaa yidhi waxaa baas lahaaday waxa aad tidhi wallaahi rasuulkii allow kacab ku moogi waxaan kheyr ahayn xaqiiqadii kacab wuu maqnaa laakiin wuxuu xaadir ku ahaa qalbiga mucaad ibnu jabal radiallaahu canhu nin ayaa ku yidhi mubarid oo ka mid ahaa culimmada naxwada hebel ayaa i aflagaadeeyey markaas ayaan dulqaad u muujiyey oo ka aamusay mar kale ayuu adiga ku caayey markaas ayaa naftaada ka soo qaaday tayda oo kale oo aan ka aamusay markaas ayuu yidhi aamuskaagii hore markii adiga lagu caayey wuxuu ahaa dulqaad aamuskii dambena ee aad ka aamustay markii la aflagaadeeyey saaxiibkaaga wuxuu ahaa qiyaano haddaba mar waliba uu naga maqnaado walaal muslim ah oo aan gubanimadiisa naqaano isku day inaad buuxiso booskiisa mar walibana xusuusnaw hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa tanina waa gacanta cuhmaan
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغدات
وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كاقون يوغال ورباهين تا اسلامي غال فرقان ايون اذن كغيمان ايا محانو كان قانا دالكو كنش امام البخاري كان مدادول كلو يقان بلاد ما وراء النهر حلقة شان الواتنا تتحنا فسير وايات كدغي سنيسان حانال كان كسو جيدين ايا والال كان ما دعبيد
Uzbekistan waa dal dhaca bartamaha qaaradda Aasiya qaybna ka ah mandiqada ay taariikhyahanada muslimiintu ugu yeeraan biladu ma waraa an-nahr kuna caan baxay jihaadka iyo cilmiga Uzbekistan waa waddan aan bad lahayn waxayna xuduud wadaag yihiin dalal shan ah oo kala ah Kazakhstan Qirgiziya Tajikistan Afghanistan iyo Turkmenistan magaalada Tashqandi ayaa ah magaalada madaxda dalka bidka ama ballaca uu ku fadhiyo dalka Uzbekistan wuxuu gaarayaa 448 kun oo kilometir oo square ah dadka ku noolna waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 22 milyan oo ruux in ka badan 900,000 dadka ku nool Uzbekistan waa dad muslimiin ah qowmiyadaha ku noolna waxaa u badan qowmiyadda Uzbeka oo tiro ahaan dalka ka ah 1700,000 halka ay soo raacaan qowmiyadda Rush, Tatar, Kazakh iyo Ukraine ka soo jeeda cahdigii khaliifkii Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayay soo bilaabatay furashada si guud dhulkii ay ka talinaysay dawladdii saasiyiinta ee Furus Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ayaa isaguna si anba qaaday laakiin waqtigii ay dawladdii Umawiyiintu haysatay hoggaanka muslimiinta ayuu Islaamku ku jilbaafitsaday mandiqada biladu ma waraa nahri dalka Uzbekistan wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay Islaamka iyo Tawxiidka gaarsiiyeen hoggaamiyaashii Umawiyiinta alleha u naxariistay hoggaamiyihii rugcadaaga ahaa ee Qutayba ibn Muslim al-Bahili ayaa furtay badi magaalooyinka biladu ma waraa nahri si gaar ah Uzbekistan waxaana magaalooyinka uu Islaamka gaarsiiyey ka mid ah Bukhara, Samarqandi, Tashqandi, Khawarizm iyo kuwa kale inkastoo dadka ku nool halkan ay ahaayeen dad wataniyiin ah shirkigoodana ku adag saxaabada iyo taabiciintuna juhdi badan ku bixiyeen gaarsiinta Islaamka haddana markii ay arkeen macaanka diinta Islaamka wuxuu alle ku sugay diinka iyagoo u horay dhigooda iyo dheecaankooda marka dib u raacdo taariikhda ama aad kala furto kutubta ka faalooda futuuxaadka Islaamiga ah iyo culimada waaweyn ee soo maray muslimiinta waxaa inta badan kugu soo noqnoqonaya magaalooyin aan xilligan sidaasi caan u ahayn balse maalin maalmaha ka mid ah dunida ka tilmaanan jiray dadkuna u hanqaltaagan inay maalin un soo arkaan magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah Bukhara iyo Samarqandi magaalooyinkan ayaana xilligan waxay juqraafi ahaan raacsan yihiin oo ay ka tirsan yihiin dalka Uzbekistan Samarqandi waxay horey u ahayd caasimadda gobolka Azagad waana magaalo uu Allaah ugu nimciyey qurux iyo qiimo iyadoo uu marowbiga Siixun waana magaalo caan ku ah dhismayaal badan oo qadiimi ah waxaa magaaladan ku aasan tiro ka mid ah saxaabada iyo raggii faatixinta ahaa ee Islaamka ku qaaday garbahooda taasina waxayna tusinaysaa ahmiyadda ay magaaladani leedahay iyo taariikhda facweyn ee ay xambaarsan tahay magaalada kale ee iyaduna caanka ah kana mid ah xilligan dalka Uzbekistan waa magaalada Al-Bukhara oo ku sharfan inuu ka soo jeedo Al-Imaam Muxamed ibnu Ismaaciil Al-Bukhari oo ah muallifka kitaabka ugu saxsan ee lagu diiwaangeliyey axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo shaykhiisa dhanka kalena macalinkiisa ah ee Isxaaq ibnu Rahawiya labadoodaba alleha u naxariiste sidaan horay u soo tilmaamnay bilaadu maawara annahri iyo Khuraasan oo aan la kala reebin waxaa ka soo jeeda badi culimada diinta Islaamka ee abaalka iyo wanaagga ku leh muslimiinta waana arrin gaar ah iyo tilmaan kale oo ay kaga soocan yihiin deegaano badan mid ka mid ah taariikhda aan marna la hilmaami karin ee uu leeyahay dalka Uzbekistan waa saameyntii uu dalkani ku yeeshay duulaankii Tataarka ee qarnigii 7aad ee Hijriyada Samarqandi iyo Bukhara waa magaalooyinkii ugu horreeyay ee martigeliyey duulaankii dhigyacabkii Jingis Khan ee horkacayay dad qalatada Tataarka si uu ugu cambaxo gumaadka ummadaha kalena uga cabsadaan ayuu Bukhara iyo Samarqandi ka geystay wax ay dhaguhu diidaan qalbiga aadanahana aanu qaadan karin xadaaraddii iyo ilbaxnimadii ay ku tilmaanayeen magaalooyinkan ayuu dhulka la galay waxayna isku beddeleen goob uu dhiigu qulqulo muslimiinta mustadcafiinta ahna lagu gumaado carruurta iyo dumarkana lagu qasho intii uu soo jiitamayey duulaankii Tataarka ee caalamka Islaamka waxay labadan magaalo iyo si guud magaalooyinka Uzbekistan ku jireen gumaysiga magacooda oo la soo qaadana waxay ka dhignayd qiso argagax iyo murugo badan hase ahaatee wax weliba oo lagu sameeyey dadka ku nool dhulkan marnaba laguma guulaysan in laga tirtiro diinta Islaamka gaalnimana loo horseedo si la mid ah sida uu Tataarku ugu guuldaraystay ayuu Ruushkuna ugu guuldaraystay sannadkii 1991 ayuu dalkan ka madax banaanaaday midowgii Suufiyeed inkastoo majaraha ay u qabteen hoggaamiyaal shuuciyiin ah oo dagaal iyo dirir aan dhammaad lahayn ku haya Islaamka iyo muslimiinta كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولنزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولنزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
waa hagaag qaybaha dambe barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga Al-Furqaan kumu ahaa uu Basiir saxaabiga jaliilka ee godoomiyey Makka waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeena Farxaan Cali Cabdullaahi
هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي
مقعي سوى عدبة بن أسيد بن جارية الثقفي وحاونا عان كوية هاي كنيدي سأبو بصير وحاو سحابي كان كسو بحسدي كفارتي قريش مركي أودعي هشيسكي سلح الحديبية انتاس كديب قريش أي رسولك صلى الله عليه وسلم waxa ay ka dalbatay inuu dib u soo celiyo saxaabigan. Markii uu Abu Basir ogaaday inuu nebiga celin rabana, waxa uu u baxay dhanka badda. Waxa uuna dhammaan intii isaga la midka ahayd ee Quraysh ka soo baxsatay isugu yeeray si ay dhabaha ugu galaan safarada Quraysh. Muddo kooban kadib markii la qoray heshiiskii sulhul Xudaybiya, ayuu saxaabiga Abu Basir waxa uu yimid magaalada Madiina isagoo doonayay inuu ku soo biiro safka muslimiinta diintiisana kala soo baxsaday gaaladii Makka ku sugnayd. Balse Quraysh ayaa waxa ay soo dirtay laba nin si ay u soo celiyaan saxaabigan jaliilka ah ee Abu Basir. Waxa ay u yimaadeen Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyagoona ku yiri, ballantii aad dhexdeena dhigtay. Markaas buu nebiga labadii nin ku wareejiyey Abu Basir. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isaga oofinaya ballankii uu Quraysh la galay. Waxa uu Madiina dib ugu celiyey raggii ka soo tagay Makka. Xilligaasna waxay caasimadda muslimiinta aad ugu baahi qabtay rag iyo ciidan intuba. Qofka muslimka ahna waxaa laga fidneynayay diintiisa iyadoo cadaab adag la marsiinayay. Saasoo ay tahayna dib ayaa loo celinayay, oo qodobada heshiiska ayay ka mid ahayd arrintaasi. Saxaabiga Abu Basir ayaa la yaabay falcelinta uu sameeyey nebiga sallallahu calayhi wasallam, isagoo nebiga weydiinaya ayuuna ku yiri, Rasuulkii Allow, ma waxaad ii celinaysaa mushrikiinta si ay diintayda igaga fidneeyaan? Nebiga ayaana markaas ku yiri, dhaqaaq Aba Basirow, Allah wuxuu adiga iyo kuwa kula midka ah ee mustadcafiinta ahba gordhow siin faraj iyo makhraj ay dhibaatada uga baxaane. Oofinta balamaha ma ahan khiyaar ka mid ah khiyaaraadka ay muslimiintu leeyihiin, balse waa waajib laazimanaya in la oofiyo balanta. Labadii nin ee Quraysh soo dirsatay ayaa lagu wareejiyey Abu Basir. Intii ay wadada ku sii jireen ayayna u suura gashay inuu kala dhex galo, isagoo midkood dilay kan kalena cararay. Waxa uuna u baxsaday dhanka masjidka Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waxa uuna ogaaday in halkaas ammaan iyo nabadgelyo ku helayo xitaa haddii kan cayrsanaya uu yahay muslim ama gal. Waxa uu ninkii mushrika ahaa galay masjidka nabiga isagoo ordaya. Markii uu nabigu arkayna wuu u turay isagoo yiri, kani waxa uu arkay arkagax. Ninkii ayaa nabiga ku yiri, saaxiibkay waa la dilay, anigana waa la idili doonaa. Intaas kadib Abu Basir ayaa u yimid nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxa uuna ku yiri, nabigii Allow, Allah wuu oofiyey ballankaaga, iyaga ayaad ii celisay, Allahna wuu iga badbaadiyey. Waxa uuna markaasi Rasuulka sheegay in Abu Basir uu yahay dagaal horiye xitaa haddii ay rag la socdaan. Markii uu Abu Basir maqlay kalimaadkaas, waxa uu dareemay in nebigu uu u celin doono mushrikiinta si uusan dagaal u dhicin. Markaas ayuu degdeg uga baxay magaalada Madiina isagoo aaday dhanka badda. Halkaas ayuuna saldhig militari ka dhigtay, isagoo bilaabay inuu dhabaha u galo safaradii Quraysh. Qurayshna ma awoodin inay wax ka qabato, kumana eedayn karin nebiga maxaa yeelay maamulkiisa kuma hoos jirin. Waxa halka uu joogay Abu Basir maqlay muslimiin kale oo Makka ku sugnaa. Waxa ayna ka soo carareen Makka iyagoo soo haleelay Abu Basir si ay ugu kaalmeeyaan jidgoynta uu ku sameynayo safaradii Quraysh. Waxa Abu Basir soo haleelay oo garabkiisa noqday saxaabiga Abu Jandal binu Sahal binu Camar iyo 70 ka mid ah muslimiinta aan awoodin inay aadaan magaalada Madiina sababo ku aadan shuruudihii heshiiska, dhanka kalena aan ku sugnaan karin Makka maadaama ay tacdiib adag la kulmayeen gaaladii Quraysheed. Waxa aad u xoogaystay dagaalkii dhexmaray kooxdan yar ee muslimada ah iyo safarraydii Quraysh ilaa ay ugu dambeyn ku qasbanaadeen inay nebiga u yimaadaan iyagoo ka rajaynayay inuu muslimiinta ku daro si ay dhibkooda uga badbaadaan. Waana uu ka aqbalay nebiga arrinkaas oo waxa uu ku soo biiriyey safka muslimiinta. Haddii uu nebiga dooni lahaa inuu ka tago, waxa ay raggaasi ka takhallusi lahaayeen nolosha Quraysh iyagoo awooddeeda dhulka la geli lahaa, dhaqaalaheedana dhiig bixin lahaa. Balse waxa uu nebiga sallallahu calayhi wasallam ahaa mid Quraysh kula dhaqma si daacad ah. Waxaana arrinkaasi garan kara oo keliya saxaabadii taqiinay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee.
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka aqoon iyo ogaal. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.